the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 November na waa 15 sanadka 2017. Idaacadda Galabta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaani iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah milatariga dalka Zimbabwe oo awooddii dalkaasi la wareegay waa sidee xaalka madaxweyne Mugabeha 93 jirka ah ee dalkaasi oo xukumayay dalka Zimbabwe tan iyo sanadkii 1980.
We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country.
Waxaanu beegsanayna dambiyeysha isaga ku hareeraysan ee galaya dambiyada sababayna in dalkan uu u silco si bulsho iyo dhaqaale si markaasi aan dadkaasi cadaaladda u horkeeno. Marka aan howlgalkeena dhameysanana waxaan filayaa inay xaaladdu ay caadi ku soo noqon doonto.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
Banka waa ka cararsaa sidii dan iyo buubaale boqoraha halkeebay sidii badal roortaay.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa dowladda Soomaaliya oo shaacisa xogta ilaa iyo hadda ay ka hayaan baaristii qaraxii dadka badan ee ay ku dhinteen 14 October ka dhacay Muqdisho, iyo wasiirka arrimaha bani aadamnimada iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda Soomaaliya Dictoreysa Maryan Qaasim Axmed oo is-casishay.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa sheegay in madaxweynihii muddada dheer xukumaya dalka Zimbabwe Robert Mugabe lagu xabisay gurigiisa, iyadoo ay xaaladdu u eegtahay hadda in militariga dalkaasi ay taageerayaan qorshe xilka lagaga tuurayo kadib 37 sano oo dalkaasi uu xukumayay. Madaxweyne Jacob Zuma oo madax u ah urur ay ku mideysan yihiin wadamada ku yaala Koonfurta Afrika ayaa sheegay in saaka uu la hadlay madaxweyne Robert Mugabe uuna u caddeeyey inuu ku xabisan yahay gurigiisa balse uu nabad qabo. Sidoo kale Koonfur Afrika waxa ay xiriir la sameysay ciidamada dalka Zimbabwe. Talaabadan waxay jawaab u ahayd talaabo aanay dadku soo dhaweynin oo horaantii bishan uu xilka madaxweynuhu kaga eriyey ku xigeenkiisii Emerson Mnangagwa, isagoo caddeeyey inuu doonayo inuu xilkaasi u magacaabo xaaskiisa. Taangiyo ayaa wareegaya magaalada caasimadda ee Harare shalay maalin uun kadib markii uu madaxa ciidamada Zimbabwe Konstantino Juanga uu ka digay inuu talada soo faragelin doono haddii uusan Mugabe joojin talaabooyinkiisa qalafsan.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa ku sugan Myanmar si uu xaaladda qowmiyadda muslimiinta Rohingya ugala hadlo hogaamiyaha aan sharciga ahayn Aung San Suu Kyi iyo taliyaha ciidamada milatariga. Waxa yar kadib markii uu ka degtay caasimada dalkaasi Arbacadii ayuu Tillerson waxa uu la kulmay taliyaha ciidamada Min Aung Hlaing, kaas oo ciidamadiisu lagu eedeeyey inay wadaan olole sifeyn oo ka dhan qowmiyadda Rohingya ee gobolka waqooyi galbeed ee Rakhine, taas oo ka dambeysay kadib weeraro lagu qaaday ciidamada booliiska waddankaas kuwaasoo lagu eedeeyey inay geysteen mitidiin reer Rohingya. Ololahaasi ka dhanka ay dadkaasi ayaa waxa uu sabay in qiyaastii 600,000 oo reer Rohingya ay u baxsadaan waddanka la dariska ee dalkaasi Bangladesh. Dadkaasi waxay hay'adaha xuquuqul insaanka ay u sheegeen in ciidamada dawladdu ay ku hayaan gabuudfallo noocii ugu xumaa oo ay ku jiraan dilal toos ah, kufsi iyo in guryahooda la gubo. Tillerson ayaa goor dambe oo maanta la filayay inuu la kulmo Aung San Suu Kyi.
Wakaaladda wararka rasmiga ee Shiinaha ee Xinhua ayaa sheegtay in Song Tang, madaxa xisbiga shuuciga ee Shiinaha waaxdiisa arrimaha gudaha, ay u duuli doonto Kuuriyada Waqooyi Jimcaha si ay wadahadallo ula soo yeelato mas-uuliyiinta waddankaasi, iyadoo markaasi kulan dhawaan la soo gabagabeeyayna ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan Kuuriyada Waqooyi waxaana faahfaahin aan wali laga ma bixin safarkan ay ku tagayso Pyongyang Sang Tong Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay yihiin laba wadan oo markaasii saaxiib ku ah dhinaca ganacsiga iyo waliba dhanka siyaasadda balse maalmihii u dambeeyay waxa soo xumaanayay xiriirka u dhaxeeya labada dhinac Beijing waxa ay ka xun tahay tijaabada ay sii wadaan maamulka dalkaasi ee tijaabinta hubka nuclearka ah iyo gantaalaha balistiga ee ridada dheer iyagoo markaasi iska dhiga tiray baaqyada caalamiga ah ee ka imaanaya caalamka isla markaana lagu saarayay cunaqabateenna kala duwan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kula dardaarmay Shiinaha iyo wadamada kale ee gobolka in markaasi ay kordhiyaan dadaalkooda ay ku xallinayaan xasaradda ka taagan gacanka Kuuriya intii uu booqashada ku jiray dhowaan
Xogeyaha cadaaladda Mareykanka Jeff Sessions ayaa talaadadii diiday eedeymaha la xiriira in sharci dejiyayaasha Mareykanka uu been u sheegay kulankiisu ugu horreeyay su'aalaha ay ku weydiinayeen markaasuu sheegay inuusan garanaynin in Ruushku xiriir la sameeyey ololihii doorashada madaxweyne Donald Trump Sessions ayaa u sheegay aqalka guddiga garsoorka inuusan xusuusan kulan 2016-kii dhex maray George Papadopoulos oo ka mid ahaa ololihii doorashada madaxweyne Donald Trump iyo koox kale oo dalka Ruushka ka socotay oo sheegtay inay qabanqaabin karaan kulan dhex mara Trump iyo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin kulankaasoo goor dambe la ogaaday inuu shir guddoominayay Jeff Sessions waxa uu yiri dhammaan markhaati furada aan sameynayo waxa kaliya aan ku salayn karaa waxay tahay inaan uga jawaabo su'aalahiina sida ugu wanaagsan oo aan u fahmo iyo sida ugu wanaagsan oo maskaxdeedu u soo xasuusto waxaana uu sheegay in sharci dejiyayaasha aysan marnaba been u sheegin arrinka ku aadan inuu been sheegayna ay tahay mid aan sax ahayn
kaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Aan ku hormarnay dawladda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay ilaa iyo hadda xogta ay ka hayaan baaristii ay ku wadeen qarxii 14-kii bisha Oktoobar ee sanadkan ka dhacay magaalada Muqdisho ay dadka badani ku dhinteen. Dhinaca kalena wasiirka arrimaha bani'aadamnimada iyo maaraynta masiibooyinka ee dawladda Soomaaliya Dooreysa Maryan Qaasin Axmed ayaa maanta iska casishay xilkii ay ka haysay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan qeyre wariyeena Xasan Kaafi qoysta ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horeysay shaacisay magacda dadkii ka dambeeyay qarxii lagu hoobtay 14-kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta la wadaagay magacyada shakhsiyaadkii ka dambeeyay qarxii Soobe iyo qarax kale oo isla la doonayay in lagu fuliyo gaari nooha ah balse ay ciidamadu ka hortageen
waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan la wadaago ilaa hadda wax xog ahayno baaritaanku way sii socotaa laakiin ilaa hadda xogta ahayno rabnaa inaan la wadaagno in markii hore waxaan rabaa ninka la yiraahdo Muqtar Gardhub oo loo yaqaan Aynaan ama Fanax oo waa madax amniyadkii Al-Shabaab waa ninka dadiyay qorshaha xasuuqii 14-ka bishi tomanaad 2017-ka waxaanu ku sugnay Mubarak oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose in kadib waxa kala jiray ninka yaraa Cabdiweli oo loo yaqaan Cabdiqani waa madaxa qaraaxyada gobolka Banaadir waana ninka uu ku soo dhaco ama amarka ka yimid markuu amarkii maado Muqtar Gardhub u qaabilsin qorshaha weerarka in waxa kala jiray ninkii noohada inteena qarxin ka hor gacanta lagu dhigo oo magaciisa la yiraahdo Xasan Aadan Isaaq Xasan Aadan Isaaq waa qaabil sanaha fulinta howlgalka gobolka Banaadir waana isku xirihii weerarka 14-ka bisha Oktoobar ka dhacay isgoyska Sooba sidoo kale Xasan waa darawalkii lagu qabtay gaariga noohada ahayd inta uusan wareejin qofkii loogu talagalay inuu isqarxiyo isku miidaamiyo nasiib wanaag qofkii iyo Xasan ismaha leelin qofkii loogu talagalay inuu ku wareejino xaal yiraahda Cali Yuusuf Waciis oo loo yaqaan Ducaale
sidoo kale wasiirka amniga ayaa sheegay in gaariga TMK ee qarxay uu waday نين لغو مغا عاب حسين آذن مادي او دقنا ديان كمريري اي قبل كشبه الله هوسي
سيدو قلو حاجر قاريق تي امكا قرحي دراول كيودي وحالي رهدا حسين آذن مادي ان اسماء حاجي وكو مغا ديري هاي وهويدي سنو حالي رهدا فاذمو اسمان علي دقن مريري وانكي نفتي هلغي ان fuliyeen gaadiidkii weerarka ama TMK aha qorshaha dhagar qabayaashu waxay ahaayeen ku fuliyeen laba gabaare oo kala ah nooha oo iyo gaariga TMK gaariga TMK waxaa la gaday 18ka bishii 8aad 2017ka waxaana laga gaday Abdullahi Ibrahim Hassan wuxuuna ka gaday Hassan Aadan Abdullahi Afrah een wuxuuna ku rijinootaayo ku taalo gobolka Banaadir ninka milkiilaha Abdullahi Ibrahim Hassan oo ah milkiilihi gaariga TMK ilaa hadda uu maqan yahay marka mar dhaw waxaan soo bandhigayna sawirkiisa waxaana u balan qaadayna qofkii soo sheego in la siiyo awal marin uu ku farxo
Maxamed Abuukar Islow ayaa tafasiil dheeri ah ka bixiyay qaabka gaariga TMK ahi uu ku soo gudbay kontrooladii ay joogeen ciidamada dawladda waxana uu tilmaamay in gaariga markii ay ciidamada u diideen inuu gudbo ay damiinteen rag caan ah oo si weyn looga yaqaan deegaanka ceelasha biyaha
gaariga markii la gali waxaa lagu bilaabay wadada afgooye si ay u bartaan dadka taariikhda markii 13ka bisha 9aad waxaa gaariga lagu qabtay seenka dheer waxaana gaariga waday Hussein Aden Madi waa ninka naftiisa xaligaha ah in gaariga marka la qabto waxa goobta soo gaaray Abdullahi Ibrahim Hassan oo ah milkiilihi baawurka marka ciidamada goobta ku sugnay ku qancay waayeen milkiilihi baawurka Abdullahi Ibrahim Hassan waxa goobta soo gaaray Abdulwali Ahmed Diri oo ceelasha si weyn loogu yaqaan in deganka deegaankaas ceelasha asagana sidoo kale waa lagu qancay waayay Abdulwali Ahmed Diriye markaas kadib waxa uu Abdulwali telefoon u diray nin la yiraahdo Muqtar Mahmud Hassan oo ah nin si aad loogu yaqaan asagana ceelasha biyaha marka Muqtar Mahmud Hassan ee ciidamada ku qanceen in sidaasena baabuurkii ku soo daayeen
dhinaca kale wasiirka gargaarka iyo arrimaha masiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya Dittoreysa Maryan Qaasim Ahmed ayaa maanta iska casishay xilkii ay u haysay xukuumadda federaalka Soomaaliya waxana ay iscasiladeeda ku macneysay inay ku saleysan tahay dana shakhsi ah oo iyada u gaar ah
anigu ah Dr. Maryan Qaasim Ahmed wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo inaan iska casilay xilkii wasiirnimada oo aan u hayo xukuumadda anigoo Ilaahay uga baryaaya xukuumadda booskayga qof aniga iga wanaagsan oo u buuxiyana inay hesho hadda waxaan uga tagay xilkii aan hayay waxa igu adkaatay duruufta shaqo aniga institution sidii looga shaqeeyay aqaanaa department dhisan ama wasaarad ha ahaato waa ka shaqeyn kara laakiin shaqada marka isbarbaryac tahay wax walba isku qasan yihiin waxaba kala baxsanayn macnaha confusion badan ayaa laga qaadaya macnaha xukuumadda waxaan ugu rajaynayaa aan Ilaahay uga baryayaa inay horumar gaaraan
waa wasiirkii labaad ee iska casila golaha xukuumadda ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxaana wasiirka gargaarka ka hor iska casilay xilkiisii wasiirkii gaashaan dhiga ee xukuumadda Soomaaliya kaasoo ilaa iminka aan jagadiisii cidna loo magacaabin Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waxay galab wanaagsan dhageystayaal halkaad wali naga dhageysanaysan waa VOA Gorro waxaana soo socda warbixino kale oo Soomaaliya ku saabsan hayeeshee aynu aadno dhinacyo dalka Zimbabwe Militariga waddankaasi Zimbabwe ayaa la wareegay xukunka waddankaasi iyagoo sheegay in madaxweyne Mugabe oo dalkaasi xukumeeyay tan iyo 1980-kii iyo isaga iyo qoyskiisa ay hadda nabad qabaan. Militariga ayaa ka hor inta aysan ku dhawaaqin in awoodda la wareegeen waxa ay qabsadeen xarunta televisionka qaranka halkaas oo afahyeen u hadlay ciidamada ay ku sheegeen inay beegsanayaan dadka ku dhowdhow madaxweynaha. Talaabada militariga ayaa timid kadib markii uu eryay madaxweyne Roberto Mugabe ku-xigeenkiisa Emerson Mnangagwa toddobaadkii la soo dhaafay. Ariska Mr. Mnangagwa ayaa ka dhigay marwada madaxweynaha Grace Mugabe inay tahay qofka aan iraade. Erinta Mnangagwa ayaa ka dhigtay marwada madaxweyne Mugabe ee Grace Mugabe inay tahay qofka ay u egtahay inay beddelayso. Wariyaha V O A Ibrahim Xasan Danduray ayaa warkii ugu dambeeyey Zimbabwe inoo soo koobaya.
Afayaan u hadlay militariga Major General S B Moyo ayaa sheegay in diiradda ay u saaran tahay kuwa isku dayaya inay abuuraan burbur iyo dhibaato.
We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering.
Waxaanu beegsanaynaa dembiilayaasha isaga ku hareeraysan ee galaya dembiyada, sababayana in dalkan uu u silco si bulsho iyo dhaqaale, si markaasi aan dadkaasi cadaaladda u horkeenno. Marka aan howlgalkeena dhammaysanana, waxaan filayaa inay xaaladdu ay caadi ku soo noqon doonto.
Hadalkaasi kadib ayaa goobjoogayaal waxay sheegeen in rasaas xooggan iyo ugu yaraa saddex qarax ay ka dhaceen caasimadda Harare. Waddooyinka ayaa lagu arkay gawaarida militariga kadib markii askartu ay qabsatay idaacadda Zimbabwe ee Z B C. Militariga ayaa ku dhiirigelinaya dadka inay xadidaan socodkooda haddii uusan daruuri ahayn. Afayaan wale safaaradda Mareykanka ay ku leedahay Harare ayaa u sheegay V O A in waddooyinka ay xasiloon yihiin aanu na xaqiijin arkidda baabuurta militariga. Safaaradda ayaa uga digtay dadka dhalashadu ay tahay Mareykan in ay deegaanadooda joogaan kuna shaqeeyaan ayna safaaraddu ka xiran tahay dadweynaha. Xisbiga hay-adda Zimbabwe ayaa ku eedeeyey ciidamada inay ku kaceen khiyaano qaran kadib hanjabaadooda in ay faraha la gelayaan arrimaha siyaasadda ee dalka. Xiisadda hadda uugan ayaa waxa ay ka dhalatay kadib markii Robert Mugabe uu shaqada ka eryay ku-xigeenkiisii Emerson Mnangagwa, isagoo ku eedeeyey dacdarro iyo shirqool uu awoodda ku qabsanayo. Taliyaha ciidamada Zimbabwe, General Constantino Chiwenga, ayaa waxa uu hore ugu digay inuu faraha la soo gelayo arrinta ilaa iyo inta Mugabe uu ka joojinayo ka daahinta iyo ka sifeynta xisbiga talada haya ee ZANU P F taageerayaasha Mnangagwa.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa wararkii ugu dambeeyey ee afgembiga la sheegayo inuu ka dhacay dalka Zimbabwe inuu soo koobayay halkaad ka dhigaysanayseenna waa V O A.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo wafdiga hoggaaminaya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan, ergaga qaramada midoobe ee Soomaaliya Michael Keaton, madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Franco Madeira iyo xubno ka socda beesha caalamka ayaa maanta gaaray degmada Baraawe ee gobolka Shabeelle Hoose. Ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa wararku sheegayaan in ka hor inta aysan ka degin garoonka Baraawe ee halkaasi ku soo dhaweeyeen hoobiyaal loo maleynayo inay ku soo tuureen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Ujeeddada safarka ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay inuu dhagax dhigayo mashruuc garoon caalami ah lagaga dhisayo magaalada Baraawe. Wariyaha Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa arrintan ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeelle Hoose Cabdi Fitaax Xaaji Cabdulle oo ku sugan magaalada Baraawe.
Waa mahadsan tahay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliyeed wuxuu maanta safar kusoo gaaray magaalada caasimada u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Baraawe oo runtii ah magaalo xeebeed aad iyo aad maaragtay taariikh dheer u leh. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maaragtay safarkiisa ku weliya ergada beesha caalamka, waxaa kamid ah maaragtay Michael Keaton iyo maxaa la yiraahdaa Ambassador Madeira oo ayuuda ka socdaa iyo maxaa la yiraahdaa gabar Lawrence la yiraahdo midowga ka socdaa. Waxaa kale oo wadiga kamid ah xildhibaano, waxaa kamid ah gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Madaxweyne Cabdiqaadir Shariif Sheekuna, waxaa kamid ah wasiirka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ka tirsan aqal sara kamid ah wasiirka amniga haddeertan u jeedaa wasiirka gaadiidka, waa kamid wadiga maxaa la yiraahdaa xildhibaano ay kamid yihiin jenaraal Shariif Sheekuna, waa kamid maxaa la yiraahdaa iyo xildhibaano fara badan badan ayaa kamid ah wadiga, ma garatay
waaye wafti aad u ballaaran. Maxay tahay ujeedada rasmiga ah ee safarka ra'iisul wasaaruhu uu ku yimi Baraawe?
Ujeedada rasmiga ah ee ra'iisul wasaaraha Baraawe u yimid waxay tahay in airborka magaalada Baraawe oo airbor caalami ah loo dhisaayo inuu xariga ka jaro ra'iisul wasaaraha, ma garatay
waaye. Ilaa hadda ma ka jaray ra'iisul wasaaruhu xarigii oo airbordkii ma la furay mise waa lagu guda jiray?
Waa ka jaray ra'iisul wasaaraha xarigu ka jaray airborka, hadda cagafyadiiyaa ku jirto airborku shaqa ku socoto
waayay. Gudoomiye, wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in ra'iisul wasaaruhu markii uu halkaasi soo gaaray lagu soo tuuray hoobiyeyaal, wararkaasi iyaga waxaa ka jira?
wallahi aniga ma aanan maqlin hubiyan idil garaa lagu tuuray ma garatay
waan gartay waaye marka laga yimaado furitaanka airportka Baraawe dabcan iyadana waxa muhiim u ah Soomaaliya dhinaca ammaanka dabcan waxaa tilmaantay in beesha caalamka iyo dabcan weliba Amazon iyo weliba inaado madaxa howlgalka midowga Afrika uu la socdo maxaa kale oo kulamo iyo tallaabooyin ay ra-iisul wasaaruhu haday noqoto dhinaca amniga iyo weliba haday dhinacyo kale noqotoba uu qaban doona intuu joogo
kulamo amniga waa jirtaa xaalad amniga ah oo waxaa jirto ma aragtay in deegaano badan oo gobolka Shabeellaha hoose ka tirsan degdegtiisa la qorsheynayo ra-iisul wasaaraha arrintaas asna kusiisa qayb uu ka yahay dhammaan saraakiisha ciidan saraakiil badan oo ciidanka Soomaaliyeed kamid ah oo aaggan Baraawe ku sugan maxaa la yiraahdaa madax badan hadda oo UN-ka iyo African Union iyo midowga Yurub intaba gobolka la weyn xataa waa la socotaa guud ahaan dad badan baa socda marka waxaan rajaynaynaa insha allah in socdaalka ugu horeyso insha allah ra-iisul wasaaraha halkan ku imaaday uusan noqonin ra-iisul wasaaraha ballanqaad badan oo shacabka u sameeyey inuu qeybta qaadan doono dekedda Baraawe sidii loo dhisi lahaa ayuu ballanqaaday ra-iisul wasaaraha waxaa kaloo ra-iisul wasaaraha uu ballanqaaday in maaragta adeegyada bulshada uu qeybta qaadan doono magaalada Baraawe ay tahay magaalo abaal kula meesha waa diida ka aaday oo Soomaaliya markuu ka baxay 1989 ayuu tilmaamay ra-iisul wasaaraha waxaan rajaynaynaa insha allah ra-iisul wasaaraha in soo laabitiisa dambe airportka caalamiga ah maaragtay magaalada uu ku maaragtay soo degi doono haduu ilaalin ka noqdo wuxuu kaloo magaalada Baraawe xasuusiyey in hogaamiyihii ugu horreeyey SYL ururka xornimadoonka Soomaaliyeed Cabdiqaadir Sheekh Salaaddiin iyo Maxamed Cusmaan Baarbe xubinka ahaa 13 kale ee SYL inay kasoo jeedaan magaalada Baraawe sideed kamid ah maaragtay ururkaas ee guud ahaan gobolka Shabeellaha kasoo jeedaan gobolka Shabeellaha hoose ciidan laga qori doono koonfur galbeedna uu arrintaasi maaragtay uu ra-iisul wasaaraha ka codsaday una maaragtay madaxweynaha u dirtay codsada koonfur galbeed mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan ciidanka Soomaaliyeedna ay gar istaagi doonaan ee berber istaagi doonaan intan gadaalka istaagi doonan oo ra-iisul wasaaraha ballanqaad ma garatay
waayahay waaye haddaan ku weydiiyo ugu dambeyn airportkan magaalada oo kale dabcan ma mid hore u shaqeyn jiray ba mise waxa weeye hadda dayactirinta lagu sameeyey buu dib u hawlgalaya mise hadda dhismihiisa la bilaabay
xukuumaddii militariga ahayd ee Soomaaliya soo martay airport oo rasmi ah maysan u sameyn magaalada airport waxaa jira degmooyin sablaala ku dhow oo gumeysiga talyaaniga maanta qadiimi ah oo maaragtay oo hadda laxaan shaqeyn inuu deega ka baxeen marka waa airportka ugu horeysa ee magaalada Baraawe ee hesho haddii airportka la dhiso taasi micnaheedu waxay noqonaysaa in dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaaladan soo degayso waxaa kaloo la yaab lahayd in madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu madaxweynaha koonfur galbeed ka codsaday in dowladdiisa uu u soo raro magaalada Baraawe xeebta ah maaragtay taasoo shacabki ku sugnaay goobta oo dhan ay u muujiyeen maaragtay sawaxan aad iyo saxab maaragtay aada loogu soo dhaweeyey taasoo muujinaysa in muddo dheer ay arrintaasi sugayeen ma garatay
kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha hoose Cabdi Fitaax Xaaji Cabdulle oo ku sugan magaalada Baraawe wuxuu u waramayay wariyeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Qaramada Midoobay ayaa ansixisay qaraar ay muddo kordhin ugu sameynayso cunuqabateyntii hore ee wax ka beddelka lagu sameeyey Sarnet Soomaali Eritrea. 11 ka mid ah xubnaha golaha ammaanka ee oo shalay kulmay ayaa u codeeyay muddo kordhinta qaraarka tirsigiisu yahay 2385 ee 2017, halka 4 xubnoodna ay ka aamuseen. Wariyaha VOA Xuseen Nuur Xasan Nuur ayaa inoo soo koobaya.
Qaraar tirsigiisu ahaa 2385 ayay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ugu codeeyeen in muddo sanad ah lagu kordhiyo cunuqabateynta dhinaca hubka ee Sarnayd Soomaaliya. Laakiin golaha ammaanka ayaa ogolaaday in cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya aysan saameyn doonin hubka lagu taageero ciidanka qalabka side ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Qaraarka ayaa ku baaqaya in kooxaha gaarka ah iyo maleeshiyaadka laga qaado hubka iyadoo loo marayo sharciyo ay hormuud u tahay dowladda federaalka. Ciidanka AMISOM ayuu qaraarka golaha ammaanka ka dalbanayaa inay diiwaan geliyaan dhammaan hubka ay gacanta ku dhigeen ee Soomaaliya. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha ee ay kooxda Al-Shabaab weli ka sii wada Soomaaliya. Sidaasi daraaddeed golaha ammaanka wax uu mar kale cusboonaysiiyey mamnuucista dhoofinta iyo soo dejinta ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya. ciidanka amisom iyo maamul goboleedyada ayaa loogu baaqay inay ka caawiyaan dowladda federaalka fulinta mamnuucidda dhoofinta dhuxusha soomaaliya. Qaraarka golaha ammaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in golahu uu ka walaacsan yahay musuqmaasuq la sheegay in ay ku lug leeyihiin xubno ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo sidoo kale baarlamaanka federaaliga ah. ficilada ay geysteen shakhsiyaadkaasi ayuu golahu ku sheegay inay khatar ku yihiin hannaanka dib u heshiisiinta iyo nabadda soomaaliya. wuxuu golahu ka digay in ay jiri doonaan cunuqabateyno la saaro kuwa looga shakisan yahay arrimahani. dhinaca kalena wakiilka soomaaliya ee qaramada midoobe ayaa soo dhoweeyey qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka, gaar ahaan kan lagu cusboonaysiiyey mamnuucista dhoofinta dhuxusha soomaaliya. wuxuu sheegay in al-shabaab ay weli tahay khatarta ugu weyn ee hortaagan ammaanka iyo xasiloonida soomaaliya. waxaa kale oo uu sheegay inay aad u fiicnaan lahayd in golaha ammaanka uu dhaqangeliyo talooyinka loo soo jeediyey ee ku saabsan mamnuucista maadooyinka kiimikada ah ee lasoo geliyey soomaaliya ee lagu farsameeyo walxaha qarxa ee kooxaha argagixisada ay u adeegsadaan miinooyinka. qarxi ugu dambeeyey ee loo adeegsaday miinooyin laga sameeyey kiimiko ayaa waxa soomaaliya uu ka dhacay 14 Oktoobar ee sanadkan, waxa qarxaasi ku dhintay ku dhowaad 400 oo ruux.
waa tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay. ku aadanayd golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo muddokordhin ku sameeyey cunuqbateynta hubka ee saarnayd soomaaliya, halkaad ka dhegaysanaysan waa v o a. bal dhinacii heesaha aynu ku yeeranasano fanaanka Rabi Naxariis iyo Janaha ka waraabiyo Cumar Dhuule.
galab wanaagsan dhegaystayaal. Markana qaybihi ka hara idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa qodobada idinku socon waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, iyo warbixinno kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa sheegay in madaxweynihii muddada dheer xukumaya dalka Zimbabwe Robert Mugabe lagu xabisay gurigiisa, iyadoo ay xaaladdu u eg tahay hadda in milatariga dalkaasi ay taageerayaan qorshe xilka lagaga tuurayo madaxweynahan oo 37 sano dalka Zimbabwe soo xukumayay. Madaxweyne Jacob Zuma, oo madax u ah hadda urur ay ku midaysan yihiin wadamada ku yaala Koonfurta Afrika, ayaa sheegay in saaka uu la hadlay madaxweyne Robert Mugabe uuna u caddeeyay inuu ku xabisan yahay gurigiisa balse uu nabad qabo. Sidoo kale, dalka South Africa waxa ay xiriir la sameysay ciidamada dalkaasi ee xukunka la wareegay. Tallaabadan waxay jawaab u ahayd tallaabo aanay dadku jeclaysan oo dhowaan uu xilka kaga eriyay madaxweyne Mugabe ku-xigeenkiisii Emmerson Mnangagwa, iyagoo markaasi caddeeyay inuu doonayay inuu xilka u magacaabo xaaskiisa.
Xogiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa ku sugan Myanmar si uu xaaladda qowmiyadda muslimiinta ee Rohingya ugala hadlo hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi iyo taliyaha ciidamada milatariga. Wax yar kadib markii uu ka degay caasimada dalkaasi, ayuu Rex Tillerson waxa uu la kulmay taliyaha ciidamada Min Aung Hlaing, kaas oo ciidamadaasi lagu eedeynayo in ay wadaan olole sifeyna oo ka dhanaa qowmiyadda Rohingya ee gobolka waqooyi galbeed ee Rakhine, taasoo ka dambeysay kadib weeraro lagu qaaday ciidamada biliiska ee dalkaasi, kuwaasoo lagu eedeeyay inay geysteen matadiid reer Rohingya. Ololaha ka dhanka ee dadkaasi ayaa waxa uu sabay in qiyaastii 600,000 oo qof reer Rohingya ahi ay u baxsadaan waddanka la deriska ee dalkaasi ee Bangladesh.
Wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalka Shiinaha ee Xinhua ayaa sheegtay in Song Tang, madaxa xisbiga shuuciga ee Shiinaha, waaxdiisa arrimaha gudaha ay u duuli doonto Kuuriyada Waqooyi Jimcaha si ay wadahadallo ula soo yeelato mas-uuliinta waddankaasi, waxaana la sheegay in safarkan ay ku tegayso Pyongyang aan ilaa iyo hadda faahfaahin rasmi ah laga bixin. Shiinaha ayaa ah saaxiibka ugu weyn ee dhinaca ganacsiga iyo dhanka siyaasadda, balse maalmihii u dambeeyey waxaa soo xumaanaya xiriirka u dhexeeya Beijing iyo Pyongyang, waxayna Beijing ka niyad xun tahay tijaabada joogtada ah ee sameynaysa dalkaasi Kuuriyada Waqooyi oo iska dhiga tiray digniinihii iyo weliba dalabaadkii uga imanaya beesha caalamka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Goordhow waxaad maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, yeeshee aynu ku horeyno barnaamijka xubinta dooda gaaban. Haaruun Macruuf ayaa soo jeedinaya.
Sannadihii ugu dambeeyey, ciidamada dowladda Soomaaliya waxay tababaro ka helayeen khubaro ka kala socota waddamo badan oo caalamka ah, kuwaasoo ay ka mid yihiin Maraykanka, Imaaraadka Carabta, Itoobiya, Uganda, Jabuuti, Turkiga iyo waddamo kale. Haddaba tababarada ay bixinayaan waddamada kala duwan ma yihiin kuwa dhisaya ciidan wadaniyad iyo awood leh? Waa mawduuca xubinta dooda gaaban. Waxaana igala qayb gelaya Jeneraal Nuur Aadan Nuur Nuur Baylood oo hore uga soo tirsanaa ciidamada cirka Soomaaliya, iyo Kornel Cabdulaahi Cali Macow oo isna ka soo tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya. Labadooduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Waaye aynu ku horeyno Jeneraal Nuur Aadan Nuur, waxaad aaminsantahay adiga ciidamada kala duwan ee Soomaaliya loo tababarayo, Imaaraadka, Itoobiya, Uganda, dowlado kale, Maraykanka, inay wax fiican tahay, sababtu maxay tahay?
Wallaahi horta waxaa weyn mataqaanaa, yani in fact inkastoo wax badan aan rabin gadaal inaan ka sheego, qofka markuu yani uusan waxyaabo badan ay ka leysiin waddankeena, hadda xilli dagaal uu ku jiraa, waxaa waaye anaka yani ciidankeena waa kala daatay, meel wax kale lagu soo baro ma jirto. Marka waxaa waaye qasab waagii horeba yani ciidamada Soomaali lagu asaasiyo Soomaalida ay ku faanto waxay ku soo barteen Talyaaniga iyo Masar lixdameydii, kadib Ruushka kusoo biiray iyo Ingiriiska oo ku yiri dadka reer Waqooyi wax kusoo barteen. Marka intaas waxay nidaam baa jiray, discipline baa jiray, dugsiyaa jiro. Dadka markay dibadda wax kusoo bartaan waddanka laisugu yimaado dugsi sharaad ayaa la dhihi jiray, saraakiisha la gelin jiray, aqoontooda iyo qawaaniin Soomaalida waddaniyad baa jirta mugta. Marka waxaa weeyaan ma ahan qasab ninkan dhulkaan Soomaaliya iskale, ninkas meel kas uu ku yimaado dhulkiis markuu yimaado waxa waajibaadka u soo bartay waa Soomaali uu soo baranin wadanka waajibaadkiisa marka waxa way hadii gudaha lagu tababaro yacni ubadi aan ma marka wadamada carabta iyo turkiga wadamo muslimana ay carab ah cadaawad oo naga dhaxeyso oo ma jirto mise dhul naga dhaxay oo duud ah dagaal naga dhaxay waxa soo kala laakiin in fact aniga fahan mar raacsani ciidamadeen lagu soo tabaray wadamada dariska absolutely yani taas ma taageerayo mana raacsani laakiin duruuf ayaa iyadana ay keentay.
Okay, way waxaan u gudbayaa Cornel Cabdullaahi Cali Macow, adi fikradaha ka duwan baad qabtaa, bal sharax fikradaada.
Horta machadka cilmi baarista amniga Soomaaliya aan madaxda aan ka ahay research badan ayaana ka sameynay ciidamada ay barayaan ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ay siinayaan dowladaha kala gedisan. Waxaana aan ku salaynay in marka ugu horeysa maaragtay aan arkayno wiil yar oo aan maaragtay aqoon aan lahayn ama aan high school ka bixin ama waxba aan qori aqoonin ayaa waxaa loo geynaa nin ajnabiya marka tababarkiisa wuxuu noqonayaa in maaragtay nin civilian u turjubaano waxa uu leeyahay ninka ajnabiga. Kal hore sida uu Nuur uu sheegay ciidamadeena waxa waa dowlado badan ayaa maaragtay ay ku soo tababaran jireen muxuu ahaato Ruushka ama Masar ama Talyaaniga ha ahaato. Waxaa loo diri jiray tarakiil high schoolka ka baxday oo la imtixaanay oo la qiimeeyey markuu tababarka uu kasoo noqdo oo dibadda waxaa la gelin jiray 6 bilood oo tababar oo la baraayo muxuu carbis la gelinaya sarkaalka 7 sano carbiska la gelinaya waxa waaye in maaragtay wadaniyadii iyo muxuu ahay inuu dalka iyo dadka u difaacayo inuu qaranimada uu difaacayo dhaqankii iyo muxuu ahay asluubtii ciidan ee laga rabay muxuu ahay xoogga dalka Soomaaliyeed ama nabad sugidda ama booliiska ayaa lagu abaabin jiray. Waxaa aniga yaab ila noqotay iyadoo ay joogaan saraakiisha Nuur lamid ahaa ee maaragtay kulligood staff college ka soo wada baxay ay generaalo wada yihiin ee xoogga dalka ay joogaan in loo gacan dhaafo oo wiil aan aqoon aan lahayn la yiraahdo muxuu ahay ajaanib ayaa tababaraysa annagoo aan tababaran karno.
Waaye Nuur, haddaan adig kugu soo laabto dooda Macow, waxa weeyaan ciidamada waxaad maqashaa ciidamada ay tababareen Imaaraadka, ciidamada Ethiopia, ciidamada Uganda kuway tababareen, ciidamada Mareykanka. Macow wuxuu ku doodayaa wadaniyadda ciidamadan wadamada kala duwan ay tababareen layskuma hallayn karo, maxay kula tahay?
Wallaahi ani hadeertan masalan waxaan la taliyay ka ahay dugsiga tababarka Imaaraadka, waxa weyn dugsiga yani waxa ugu weyn inay soo saaraan ciidan Soomaali ah oo caadi maaha, waa inay soo saaraan macalimiin Soomaali ah oo ciidanka Soomaali soo socda tababara. Waxaa joog saraakiil yaryar ah oo wadamada wax kusoo bartay, waxa u badnaadan Masar, Suudaan, Turkiga ayaa ka shaqeeya dugsiga. Meeshan lama jooga yoomlayaam ciidan aan u diri doono wadamada dibadda oo nabad ilaalin waxaa soo kalaa. Qof oo iska xirxiran oo weligiis qof ajnabi arkin ma wadi kartid. Ciidankaagu waxaa weyn waay arag uu kusoo noqona markuu dibadaha tago meelahaas kale oo soo shaqeysanaya, ma fahmti? Marka waxaa weyn horta dhan kasta waa in ciidankaagu u diyaarsataa.
Waaye Cornel Macow, dhinacaaga dood uu soo wareegtay.
Horta waxa waaye wiilka yar ee aan aqoonta aan lahayn oo maaragtay ama miyiga ka yimid ama magaalada iska joogo aan weligii aan waxbarasho kale aan qaadanin, waxa ay ku haboon tahay in markii la carbinayo carbiska macnihiisa waxa waa inuu hayin oo u noqdo dalka iyo dadka iyo dowladdiisa inuu difaacayo, in la baro calanka oo maaragtay qoorta uu ku sito inuu yahay calanka uu difaacayo dadkana uu ku ilaalinayo, in la baro disiplinka iyo xeerka muxuu ahay qaldadka xeerka ciidamada qalabka sida iyo xeerka wadanka, waa in lagu shubaa wiilkaas wadaniyad wadaniyadsa in la qalo la baro wadaniyadda waxa uu difaacayo inay tahay horaga uu watana oo u wato inuu maaragtay xasilana xasiloonida iyo amniga umadeed uu kaga shaqeeyo. Marka aniga waxay ugu haboon tahay in maaragtay ay saraakiishan faraha badan leh oo haddeertan qaarkood ay sii gaboobayaan oo aqoonta badan in loo xareeyo oo iyaga ay tababaraan. Haddii uu nin ajnabi uu soo istaago wiil aan aqoon aan lahayn oo dibadda loo soo daayo waxa ay barayaan waxa waa xeelad dagaal. Xeeladda dagaal waxaa ka horreysa bal marka ugu horreysa wiilkan in la baro qoriga oo lagu tababaraa inuu asagana iska ilaaliyo dadkana uu ka ilaaliyo dalkana uu ku ilaaliyo. Waxay u baahan yihiin carbi Soomaaliyeed oo wadani.
Waa gartay Nuur Baylood, haddaan adiga ku imaado hadda jawaabtaada markaad bixinayso goor dhaweyd waad isburisay tababarka ay bixiyaan wadamada qaarkood sida Imaaraadka waa taageertay, laakiin dhinaca kale waxaad tiri tababarka ay bixiyaan wadamada dariska ah waan ka soo horjeedaa. Marka taasi miyaysan caddaynayn mowqifka Macow ee ah in ciidamadan ay tababaraan wadamada kale? Maxaan ku idhaahdaa aan laysku hallayn karin haddii wadamada qaar aad ogosha kuwa kalena aad diidantay? Maxaad wada ogolaan weyday ama wada diidi weyday?
waxaa tahay horta xaqiiqa la rabo meesha mugtahay soomaaliya waxaa weye mataqaana yacni dowladahan dariska ah bay interest gooni ay leeyihin oo dalkeena ay ka leeyihin ilaahay haddeertan ciidamadii soo tababareen waxay ahaayeen waa la garan karaa laakiin masalan wadamadan carabta iyo muslimka ah wax aan siyaasi ahaan oo wax oo iyaka dan ay ka leeyihin soomaaliya ma jirto aan ka hen soomaaliya inay taakuleen wax misaal aan kuu sheegaya mar dhexdaas anoo joogo meesha dugsiga tababarka ayaa filinaa nin carab keenay oo sarkaal ah muxuu keenay todobaatimiyadii say ahayn jireen ilaa sideetimiyadii dhulkood inuu xataa laami aan lahayn anakan xamar dhisneed ilaa kontamiyadii waddan ahayd kadibna burburti markuu dhacay anakani waddanka inaan burburnay iyakana hadda ay kaceen ma fahamti ya waxa u barbardhiga wuxuu lihi waryaada anaka maalin maalmahan ka mid a idinka waxaan siin jiray nasadaqsadaqana lagu soo daqaysan jiray idinka waddankiina saasu ahaa anaka waxaan ahayn ma jirto jaamacadaas qabteen jaamacaas iskuul xataa ma aanan qabin marka waxaan waa waddankiinii u shaqaysa xaqiiqada aniga dugsiyadaa ku dhex jira masalan waxaa arkaysa haddeerta ani waxaan xaadir u ahaa suudaani masra dhalinyar badan loo diray duuliyaal ciidamada badda kan kale ah wiilisha waxa loo diray reer soomaaliya daba socod lacagaa loo diray badaha libiya loga daadiyey boqolaal ayaa badda ku dhimatay ninki wax soo baranaya sarkaalka wax soo baranaya reerihii ayaa samaynaya maantata waxaa waan ciidankeen wuxuu ihi dhismi laahay reerka soomaaliga oday dhaqameed qaytis kama qaato dhalinyartu sisac kumushi qabiil qurin usoo sheegaan aabaay hooyada yacni meesha ra wiilka inay dhiirgeliyaan oo kan kala iinka dhibka anaka waay ajnabigaani carab iyo muslim ah problem aniga kama filay kamala dhexayso weligeen wayna garab taagnaayeen waa la ogaa yacni ilaahay todobaatameyadii ilaahay wixii ka horreysa sideetameyadii carab xiriiraa lahayn wax dhibna iskuma qabno
macow
nuur wuu og yahay haybadda iyo aqoonta ay leeyihiin saraakiisheyna xooga dalka soomaaliyeed iyo muxuu ahaa iyo boliiska iyo nabad sugada wuu og yahay nuur laftigiisa toddobaatan iyo sagaalka iyo siddeetanka waxay ahayd ma ogi imaaraadka uu haddeertan uu leeyahay wayna tababarayaan operation roomka oo qaabka diyaaradaha muxuu ahaa loo hago ayuu imaaraadka maaragtay uka kaalmaynaya asoo expert ahaa meeshaas maaragtay ay dowladda soomaaliya u jirta nuur uu ka shaqaynaya marka raggii way joogaan waana diyaar marka waxa waaye dowladahana caawanay oo maaragtay mashaqadan iyo dhibkan ay maaragtay argagixisada ay ka geysanaysa dalkayna naga caawinay aad iyo aada ugu mahadsan yihin laakiinse carbiskii iyo wadaniyadii wiilka in la baro waay markay ku istaajiyaan way ku cabsi gelinayaan markay wadooyinka ay taagan yihiin dadka siday ula dhaqmaayaan inuu asaga soo celiyaal rabaa soomaaliya isku soo celiyo waxaasoo kaleta in laga suuliyaal rabaa marka waana la leeyahay kartideeda waa inuu wiilka uu yidhaahdaa muxuu aha nafti huraan ahay oo diyaar waa inuu dalka iyo dadka iyo dowladdiisa u dhinto
waaye dooda gabagabadeedii ayaan taagannahay labadiinnuba waxaad soo ahaydeen muddo dheer saraakiil soomaaliya sida aan maqlayna isku fasal ayaad mar ahaydeen xaaladda ciidanka waddanka soomaaliyana iyo amniga waad ku dhex jirtaan labadiinnuba muqdishoaad joogtaan maxaa ka hadlaysan ciidanka ay u baahan yihiin oo lagu sixi karaa tababarkooda iyo maaragtay dhismahooda aan ku horeeyo nuur
wallahi horta mas-uuliyadda taagan waxay tahay mataqaana soomaaliya waxay dhahdaa tiir noqomas tiir ku tiigsanow anaka waxaa naga helaysaa siyaasad guud ee dowladda oo difaaca yacni oo cad ma jirto waxaa la rabaa yacni isbaxaysiye ayaa jir dowlada waaweyn inaad ku tiirsanaataa mogtahay waxa qofku cadowg iyo saaxiibka wax lagu garta markaad dagaal gasho marka xoriyadda aan anakun dagaal ku jirnay dadaana garab istaagay ruushkana garab istaagay waagii oo maraykanka qofka noo soo diiday ruushkana garab istaagay masar ayaa ciidankan oo ku dhismay marka waxaa la rabaa soomaaliya inay fikirto dowlado ay hesho yacani heshiisyo rasmi in la galo waxaan waxaa u baahay dagaal xunaan ku jirnaa maani dhaqaalo ma hayso waxba ma hayso yacani iska soca maahan mo yacani garabaa loo baahan yahay waa in dowladdii garab rasmi ay raadsataa oo ay ku istaagto ciidankan la istaajiyo weligeed qof keligiis istaagaya waa adag tahay meesha laakiin soomaaliya dhibka ka haysa ma kuu sheegaa waa mushkilada soomaaliyana waa oday dhaqameed ani saan aaminsanahay oday dhaqameedo haddii wiil aad ugu dacwoto nuxuu kuleeyay waa morian haddaad wax ku samaysan dhiigiskeena kuleeyahay war waxaan shabaab ka baxo waa dhalinyartiina wuxuu kuley kuma dhacan waxaan lahay kuma dhacana ma jirto hadday u jeestaan oday dhaqameedka waddankan ka jiifa ninkan waa hagi lahaa dhalinyarta hadday ku dhiirigelin lahaayen dhalinyartooda xun oo guryaha markay tagaan qoriga meel kas ku wata hadday dhahan warya qoriga dhig oo ceeb waay waxaan dhig ma dhahan iika ma dhahay mataqaana yacni warya qoriga qori iibinaayo marka waxaa mushkiladda soomaalida inay isku noqoto oo shaydaanka iskana maxay qori u gadanayaan ani waxaan la yaab maraya dadkan qoriga sii gadanay u gadanayaan iinkaas u gadanayan soomaali nabad ma raba marka dadkaasi
waaye cornel macow
horta caqabadaha iyo dhibaatooyinkayna ciidankayna ay kusugayiin waxaa asal u ah 4.5-kii baarlamaanka lagu qaybsaday ee inuu hoosoo usoo degay ayuu wuxuu yimid taliyihii ciidanka ama baanduulihii ayaa waxaa lagu soo xulayaa 4.5 waxaa geeyey qabiilaa geeyey waxaa geeyey xildhibaanaa geeyey kama marna siyaasad oo markii sarkaalka la soo xulayo oo taliyaha u noqonayo in maaragtay madaxweynihii prime ministerka lagu wareeriyo muxuu ahay annaga reer hebel waxaa laga dhigay qansa xagguu joogaa qurcana xagguu joogaa kaas intuu joogaa kan annaga iska leh marka taliyahaas waxaa iska lahaanaya reerkii iyo xildhibaanka keensada lahaanaya marka fasahaad iyo fasaad iyo waxa ka imaanaya musuqmaasuq iyo ciidankii uu lacagtiisa la dhuunsado oo raashinkiisa la dhuunsado ciidankii niyad jab uu ku dhaco waayo waxa waaye markii sarkaal taliyaha loo diibo kuwii shalay muxuu ahay wuxuu noqonaa sidii xildhibaan oo kaleeta anaa meesha ku geystay oo maxaa rabtaa haddaa ay geysatay lacagaan rabaa marka ma raashinkii mushaarka ciidanku siina waxa waaye markasta waxa waaye ee usoo noqnoqonaysaa in muxuu ahay hay-adaha qaarkood ee shan sano gudahood ayay waxay marayaan 7 taliyay marayaan xasilooni darro ayaa jirto dowladda waxaan ugu baaqayaa xasilooni darrada jirto inay ciidanka ay ka diiso taliye maanta lasoo magacaabay oo 6 bilood kadib muxuu ahay wuu fashilmay hal sano kadib wuu fashilmay maa marka taas muxuu ahay ciidanku dhisu maay caalamkan uu kula yaabaya
xubintii dooda gaabanna waa naga intaas waxaan u mahadcelinayaa jeneraal Nuur Aadan Nuur Nuur Baylood iyo Korneel Cabdulaahi Cali Macow oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Haaruun Macruuf ayaa xubinta dooda gaabanna la socodsiinayay halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee Axmed Faarax Cali idaa jaa.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A dhegeystayaal erayada dhalinyarada warbaahintu ay baryahan ku turunto rooto waxaa ka mid a boqoole ama boqoole maalin aan sidaas u sii fogeyn ayaan idaacadaha middood waxaan ka maqlay wariye dadkii dhegaysanayay uga waramaya nin madaxweyne ah oo meel u sadcaaray korkaas buu warkiisii ku bilaabay madaxweyne hebel oo wafdi ballaaran hogaaminaya ayaa shalay goor hore wuxuu u boqoolay gobol hebel waxaase kaasigala daraa wariye kale oo isagana aan maqlay isagoo leh wasiirka arrimaha dibadda ee dal hebel ayaa xalay fiidkii dal hebel u boqoolay markaas baan la amankaagay sida uu wariyuhu uga ilduufay macnihii koobnaa ee asal ahaan ereyga boqoole uu af soomaaliga ku lahaa aan caddeeyo wuxuu ereygaani ka mid yahay dhowr kale oo macno ahaan la daris ah soomaaliduna ay ku kala tilmaanto xilliyada uu sulcaalku dhaco waa ereyo aynu ka garan karno qof hebel goortii uu sadcaalay iyo halkii uu ku sugnaa amintii uu ka dhaqaaqay ma aroor bay ahayd ma waxay ahayd harsimo iyo wiire wiire ma garab bay ahayd mase habeen dumay ayay ahayd waxaa ereyadaa ka mid ah jarmaado kalloho boqoole darandhool werwer caraabo galbasho guure ama guurid guduudi iyo malaha qaar kale oo haatan xusuustayda ka maqan haddii uu qofku aroor hore sodcaalay waxaa la yidhaahdaa hebel wuu jarmaaday ama wuu ka lahay duhur ay qoraxdu ku rushahay cirkana ay ku kala baranto iyo mar ay harsimadii tahay haddii uu ambabaxayna waxaa la yidhaahdaa hebel wuu boqoolay ama wuu dharandhoolay ama wuu werweray haddii uu garab dhoofana waxaa la yidhaahdaa hebel wuu caraabay ama wuu galbaday goor habeena haddii uu wadada cagta saaray waxaa la yidhaahdaa hebel wuu dhaalmaday ama wuu guureeyey ama wuu guuray ama wuu guday nasiib darro erayadaas mid qura ayaa laga maqlaa dhalinyarada warbaahinta af Soomaaliga wax ku tabisa kaasoo ah boqoole oo ay u adeegsadaan xilliyada sodcaalka oo idil iyada oo laga yaabo goor ay waabadi tahay inuu sodcaalay ayaa qaar ka mid a wariyeyaashu waxay ku waramaan madaxweyne hebel ayaa shalay dal hebel u boqoolay waana gef aan sabab lahayn er ereyga boqole oo macnihiisa dhabta ah xambaarsanay wuxuu muush ka yahay maansadii hore ee Soomaalida iyo midda waayadan la tiriyo labadaba. Malahaygana waxba kuma jabna haddii aan farta idinkugu fiiqo meel ka mid a meelaha uu ereygaasi kaga xusan yahay gabayadii uu inooga tegay duqii maansiyahanada Soomaaliyeed Sayid Maxamed Cabdilla Xasan. Wuxuu ku jiraa tixdiga shaca oo jeer uu wadaadku u tiriyey Garaad Maxamuud Cali Shire iyo tolkii uu u duubnaa. Garaad Maxamuud oo qaybihii hore ee qarnigii labaatanaad ka mid ahaa madaxdii Soomaalida kuwii ugu magaca dheeraa iyo Sayid Maxamed waxaa jirtay muddo ay aada isugu dhowaayeenoo uu xiriir adagi ka dhexeeyey. Markii dambe waaba la xidhiiday oo waatuu sayidku guursaday garaadka walaashii Bulla Cali Shire gabadhii quruxdeeda awgeed Bulla Shubato ay ku kolkoolin jireen. Markaas buu waa deeqsigii geel fara badan ku bantooqay garaadkii intii xigta iyo xagaalaba u ahayd. Dabadeed Garaad Maxamuud iyo tolkii uu maqadinka u ahaa siday daraawiish u ahaayeen ayay maalintii dambe isaga iyo sayidkii kala boodeen sabab ay lahaydba. Markaas bay habeen oo madow xaruntiisiiba ka guureen iyaga oo wata kadimadii geela ahaa ee ay daraawiish ka heleen. Cal madow iyo buurleydii ay degi jireen intay la galeen ayay haddana gabayadii gashaa dadkii socotada ahaa sayidkii ugu sii dhiibeen. Taasina waxay ahayd tallaabo wadaadka si weyn uga caraysiisay. Isna nin aan gudabtiisu duugoobin buu ahaaye maalintaas buu ku tashaday inuu aarsado waase marka ay u soo marto. Sidii libaax dhaawacan wuxuu u ilbalacleeyaba dhowrgu kadib ayaa ilaaladii uu dirsaday uu midba mar u soo galay. War aan lagu kala bayrin sida uu ku farxay ayaa dhagaha loogu shubay. Waxaa loo sheegay nimankii ku ballan furay oo wata geelii daraawiisheed iyo kii ay horey u lahaayeenba inay buurta ka soo degeenoo ay degan yihiin. Kolkaas buu isagiina si deg dega col u qalqaaday, kaasoo la soo noqday geelii daraawiish laga tabcaday iyo wixii Alla ugu darayba. Dabadeedna mararkaas oo kale siduu yeeli jiray intuu yeelay ayuu mariyay gabay degasha ah, gabay qurux miirana oo xeeldheerida af Soomaaliga marag looga dhigan karo, gabay uu ku muujiyey aqoontii xaddhaafka ahayd ee uu u lahaa deegaanka Soomaalida, gabay ay dhab uga muuqato hibadii aftahanimo ee lagu galaday, gabay diiwaanka gabayadiisa haddii uusan ku jireen uu wax kala dhantaaran noqon lahaa, gabay si gaara inoo baraaya dhulka uu geelu ku dhaqmi kara iyo deegaanka u daran sida buurta iyo bananka. Inaan wada mariyo waqti uma helaye, aan idin soo gudbiyo maleysyada tixda kuwa ugu horeeya. Wuxuu sayidku yidhi, boga daawad waataan lahaa bari ka soo dhiibe, waataan bidhaan quruxsanay soo bajooyiriye, waataan baadi celiyoy lahaa yayan baylihine, barbar uga duwaataan lahaa buurta yay korine, waataan banu u diil lahaa yayan baalidiine, waataan badkuma caymatee soo barooyiriye. Boholyowga hawd yay durdura budulka raacdaayee ballishiil kaliishay tagtaa biliqda dayreedee kobta ariga beeduhu dego yay kor uga baadaay. Banka waa ka carartaa sidii gan iyo buubaale, boqoraha halkiibay sidii badalli roortaaye, biciidkay ku darantaa sidii bahal ugaareen. Bilcil farq ku yaal bay taqaanbaariga u saare, hareeriga ka baxay foocyaday baaca gelisaaye, sida geliga bayraha ahbay bocosha laacdaaye. Bilbilaha mareer caaralay baraqda daaqdaaye, barqamaaga geyraha baxay balagta goysaaye, caleen baahday tuur faahista iyo bulush cantuugtaaye, bakadihiiyo xiitoolahay baran u raacdaaye, burca toon leh bacad ciid leh bay barahoyaadaaye, intaas bay ku baayiri jirto baashi ku ahayde. Baran mayse meeshaa degtaan boqol alluu naariye, bugcol wadan beer godani waa ba'yo hooggeede ka soo bixiya waataan lahaa baal cabdii gubane. sheekada iyo milgada gabayga ayuun baa ila tegay. Ujeedadeedu waxay ahayd inaan maase ku tusaaleeyo adeegsiga erega boqoole marka uu hagaagsan yahay. Waxaan u dan lahaa oo keliya meelisyada ah, banka waa ka carartaa sidii gan iyo buubaale boqoolaha halkiibay sidii badalli roortaaye biciidkay ku darantaa sidii bahal ugaareen. Maxaa kolka inoo diidaaya haddiiba aynu naqaan goortii uu heban socaalay inaynu adeegsanno kolba ereyga ku habboon oo afkeenna hodanka ah ay goortaasi ku leedahay. Waxay ila tahay waa waxba. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
dhegeysanayseen barnaamijka dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaana soo jeedinayay. Halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a. dhinacii heesaha ayaanu mar kale ku laabanaynaa fanaanka maxamed saleebaan tubeec arbin xariste iyo janna ka waraabiye iyo faadimo cabdulaahi kaahin mandeeq heestoodii guryo samu.
codka macaan heestii guryo samo maandeeq iyo banaxariistii jannaallaha ka waraabiye fanaanka maxamed suleybaan tubeec. idaacaddeennii galabnimo ay gebagabo u ahayd. intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan asxaabta v o a oo idin leh nabadgelyo. Yeah.